Injil Lukas bab 18.
Yesus paring pasemon marang para murite, kang wose supaya tansah padha ndedonga aja nganti bosen. Pangandikane,
ing sawijining kutha ana hakim kang ora wedi marang Allah lan ora ngajeni marang wong. Ing kutha kono ana randha kang pijer marani hakim mau lan matur, panjenengan mugi paring keadilan dateng kulo, anggen kulo gadah prakawis kalian lawan kulo. Hakim mau sawatoro lawase ora gelem nuruti karepe rondo, nanging wasono banjur ngunandika mangkene, sanadyan aku ora wedi marang Allah, lan ora ngajeni marang wong siji-sijio, mung wae sarehne rondo iki tansah gawe susahku. Prayogane dak wenehane keadilan wae, supaya aja pijer teko lan wekasane ngamuk aku.
Gusti banjur ngandika,
padha gatekno apa kang ditindakake dening hakim kang ambek sawenang-wenang iku. Apa Allah ora bakal paring keadilan marang para pepilihane kang rina wengi padha sesambat marang panjenengane? Lan apa panjenengane anggone arep paring pitulungan disumenehake? Aku pitutur marang kowe, panjenengane bakal enggal paring keadilan. Nanging menawa putraning manungsa rawuh ana ing bumi, apa bakal isih manggih wong kang pracaya?
Marang wong sawetara kang nganggep awake dhewe sampurno, sarta ngremehake marang wong liya, panjenengane paring pasemon mangkene.
Ana wong loro padha mlebu ing padalaman suci arep ndedonga. Kang siji wong Farisi, sijine juru tagih pajek. Wong Farisi iku ngadeg lan ndedonga sajroning atine mangkene, Duh Allah, kawula ngunjukaken genging panuwun wonten ing ngarsa paduka. Dene kawula mboten sami kalian tiang-tiang sanes, sanes rampok, sanes tiang ingkang tumindak sawenang-wenang, sanes tiang ingkang lampah jino, saha mboten kados juru tagih pajek menika. Kawula siam kaping kalih saminggu. Saking sadaya pamedal kawula, kawula pisungsungaken sapra sedasanipun. Kosok baline juru tagih pajak iku mung ngadeg kepara adoh, malah tumengo marang langit wae ora wani. Nanging mung ngelus dodo sarta munjuk mangkene, Duh Allah, kawula tiyang dosa, mugi paduka welasi. Aku pitutur marang kowe, wong iki mulih kelawan kaanggep bener dening Allah, dene sijine mau ora. Awit sing sapa ngluhurake awake dhewe bakal kaasorake, dene kang ngasorake awake dhewe iku bakal kaluhurake.
Tumuli ana wong kang padha teka nyuwanake anak-anake kang isih cilik marang ngarsane supaya padha dikepok ing astani. Sumurup kang mangkono iku, para sakabate padha nepsu marang wong-wong mau. Nanging banjur padha ditimbali dening Yesus sarta padha dipangandikani,
"Cik ben bocah-bocah padha marani aku, aja kok penggak. Sabab wong-wong kang kaya mangkono iku kang duweni kratoning Allah. Aku pitutur marang kowe, satemene sing sapa anggone nampani kratoning Allah ora kaya bocah cilik, iku ora bakal lumebu ing kono."
Kacarita ana saweneng panggedhe matur pitakon marang Yesus mangkene,
"Duh guru ingkang utami, menapa ingkang kedah kula lampahi amrih angsal gesang langgeng?"
Paring wangsulane Yesus,
"Ya kene kowe ngarani aku utama. Ora ana wong siji wae kang utama, kajaba mung Allah piyambak. Mestine kowe wis nyumurupi kabeh pepakone Allah. Sira aja laku jina. Aja memateni. Aja nyenyolong. Aja ngucapake paseksi goro. Ngajenono bapa biyungira."
Unjuke wong mau,
"Menika sedaya sampun kula lampahi wiwit anemilo."
Midanget kang mangkono iku, Yesus banjur ngandika,
"Isih ana siji kang kudu kok lakoni. Kabeh barang darbekmu edolono lan dumdumno marang wong-wong miskin. temah kowe bakal duwe bondo ana ing swarga. Nuli mreneo, meluo aku.
Bareng wong mau krungu pangandika iku, banjur sedih, amarga sugih banget. Banjur dipirsani dening Yesus, sarto dipangandikani.
Pancen angel banget tumraping wong sugih bondo, bisane lumebu ing kratoning Allah. Amarga luwih gampang unton lusup ing bolonganing dom, ketimbang karo wong sugih lumebu ing kratoning Allah.
Wong-wong kang padha krungu, padha ngucap,
yen mengkono, sapa kang bisa oleh karahayon?
Pangandikane Yesus,
apa kang mokal tumraping manungso, iku ora mokal tumraping Allah.
Petrus munjuk,
kawula menika sampun sami nilar sedaya gadahan kawula lajeng nderek paduka.
Pangandikane Yesus,
aku pitutur marang kowe. Satemene saben wong kang marga saka kratoning Allah ninggal omahe, bojone utawa sadulure, wong tuane utawa anak-anake, iku bakal tompo piwales tikel matikel ing jaman saiki uga lan ing jaman kang bakal kelakon. Bakal tompo urip langgeng.
Yesus banjur nimbali sakabate rolas, sarto dipangandikani mangkene.
Saiki aku kabeh podo menyang Yerusalem, lan kabeh kang katulisan dening para nabi, tumrap putraning manungso, iku bakal kayak tenan. Sabab panjenengane bakal dipasrahke marang bongso-bongso kang ora wanuh marang Allah. Dipoyoki, disio-sio, lan diidoni, sarto dipecuti, banjur disedani, lan ing telung dinane bakal wungu.
Nanging para sakabat, podo ora mangerti babar pisan bab iku kabeh. Podo kesamaran, sarto podo ora nyandak, marang isining pangandika mau. Bareng tindake Yesus, wus meh tekan Yeriko, ana wong wuto linggih ing pinggir dalan, ngemis. Nalika krungu wong akeh podo liwat, wong mau takon,
apa iku?
Ana wong kang mangsuli,
Yesus kang saka Nasaret langkung.
Wong buta iku banjur nyuara soro,
duh Yesus, putranipun Daud, kawula mugi panjenengan welasi.
Wong-wong kang padha lumaku ing ngarep padha ngelikake wong mau dikon meneng. Nanging pambengoke malah saya seru,
duh putranipun Daud, kawula mugi panjenengan welasi.
Yesus banjur kendel lan dawuh nyuwanake wong mau. Bareng wis ana ing ngarsane, Yesus ndangu,
karepmu dak kapakake.
Unjuke,
duh Gusti, kawula nyuwun saged sumerep.
Yesus nuli ngandika marang wong iku,
bisa weruh, pangandelmu kang mitulungi kowe.
Sanalika iku uga wong mau bisa weruh. Banjur nderekake tindake Yesus kambi ngluhurake Allah. Kabeh wong kang padha nyumurupi lelakon iku padha saos puji marang Allah.